22-chi savol. Biroq oral jinsiy aloqa bilan shug'ullanib, bokiralikni saqlab qolish mumkin emasmi? So'rovda ishtirok etgan faol jinsiy aloqada bo'luvchi har 4-chi o'smir an'anaviy qovushishdan qochish maqsadidan oral jinsiy aloqani sinab ko'rishini aytgan. Uning uchun bunday harakat bokiralikdan ayrilmagan holda jinsiy yaqinlikdan zavqlanish usuli. Ammo rostdan ham shundaymikan? Bunday odamni bokira hisoblab bo'larmikan? 21-chi savolga berilgan javobni eslaylik. Jinsiy aloqa tanada muvofiq reaksiya hosil qiladigan hirsiy asosdagi harakat. Oral yaqinlik tanangizga, miyangizga va munosabatlarga xuddi jinsiy aloqa kabi ta'sir qiladi. Demak, oral jinsiy aloqa bu ham jinsiy aloqa. U bilan mashg'ul bo'lgan holda bokira bo'lib qolish mumkinmi? Rasman. Ha, biroq faqat rasman xolos. Yodingizda bo'lsin, Xudo sizdan jisman bokiralikni saqlashingizni so'ramaydi. U sizdan nikoh to'shagingizni toza saqlashingizni so'raydi. Ibroniylarga maktubda aytilgan: "Nikohni hammangiz e'zozlanglar. Er-xotinlik munosabatini beg'ubor saqlanglar." 7-chi savolning javobini eslaylik. Toza so'zining eng yaxshi ta'riflaridan biri bu begona aralashmalarni qo'shmagan. Har safar, shuningdek, oral jinsiy aloqa vaqtidan sizning his-tuyg'ularingiz kuchli ehtirosga to'lganidan miyangiz norepinefrin ishlab chiqaradi va bo'lib o'tgan voqea ongingizda muhrlanib qoladi. Xohlaysizmi yoki yo'qmi, ammo siz oral jinsiy aloqangiz haqidagi xotiralarni nikoh to'shagingizga olib kirasiz. Demak, nikoh to'shagingizni tozalikda asrash va Xudoning amrlariga rioya etishga qodir bo'lolmaysiz. Men ushbu kitob ustida ishlayotganimdan jamoatning bir yoshgina xizmatchisi quyidagi voqeani menga aytib berdi. Yaqinda xotinim opasi bilan har hafta qandaydir hayotiy masalalarni muhokama etishadigan ayollar guruhidagi saboqlar tugagach uyga qaytdi. Ana shu safar jinsiy aloqa mavzusi yuzaga qalqib chiqdi. Rafiqam menga shunday dedi: "Siz hatto tasavvur ham qilolmaysiz. Bu turmushga chiqqan, tag'in baxtli oilali ayollarning ko'pchiligi nikohgacha oral jinsiy aloqa qilishgan va endilikda mutaxassislardan maslahat olishga majbur bo'lishmoqda. Negaki, ularning boshida o'ralashib qolgan xotiralar, kimlarningdir siymolari hanuz qalblarini chuqur yaralamoqda. Siz jinsiy aloqaning bir muqobili sifatida oral jinsiy aloqa qilishga qaror etganingizda, bu haqdagi xotiralarning ongingizda muhrlanib qolishiga to'sqinlik qilolmaysiz. Buning ustiga, navbatdagi savolga javobni o'qiyotganda, bunday qaror sizni halokatli, yuqumli kasalliklardan himoya qilmasligini birgalikda aniqlab olamiz. Xudo sizning faol jinsiy aloqada bo'lgan holda bokiralikni faqat rasman saqlab qolishingizni istamaydi. U nikoh to'shagingizni xotiralardan va avvalgi har qanday jinsiy aloqalaringiz oqibatlaridan pokiza holda asrashingizni so'raydi. Efesliklarga maktubda quyidagicha aytilgan: "Sizlarning orangizda fahsh, zinokorlik, ifloslik yoki xasizlik, ochko'zlik, hatto tilgi ham olinmasin. Siz jinsiy aloqaning ayrim taqiqlangan usullarini qo'llamaslikni shart qilib, jinsiy harakatlarning bir qismi bilan shug'ullanishingizga Xudo ijozat bermaydi. U sevganingiz bilan jinsiy erkaliklarni birinchi nikoh kechasigacha va nikohdagi barcha qolgan kechalaringizda ham kutishingizni istaydi. Uning maqsadi sizni himoya qilish, o'z juftingiz bilan to'laqonli yaqinlikni his etish va jinsiy aloqadan yuqori darajada rohatlanishingiz uchun imkon berishdir."